galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Diseembar waa 3 sannadka 2017 maalin axada. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo bilowday diiwaangelinta xisbiyada markii ugu horreysay muddo ku dhow 50 sano.
waxay leedahay muhiimad weyn, waxay ka mid tahay maanta munaasabad bidacday tiirarka waaweyn ee doorasho lagu sameeyo ay ku hirgasho. doorasho waxaa sal u ah sida ogtahay shuruuc, shuruucda kadibna in la helo dadkii dooranaya, kuwii la dooranaya, meesha wax lagu dooranaya, dhaqaaliya wax lagu dooranaya, rabitaanka doorashada intaas oo dhan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan heshiiska ay gaareen maamul goboleedka Galmudug iyo sidoo kale ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca.
halkan waxaan ku gaarnay heshiis horudhac ah oo aad iyo aad aan isugu afgaranay. waxyaabaha noo dhiman biidin Ilaahil Kariim waxaan ku dhammaystiranaynaa, guryaheenni iyo waddankeenni aan ku dhammaystiranaynaa.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii arrinta maantay. markii ugu horreysay 10 sano, dhowr iyo 10 sano arrinta loo taagnayd, markii ugu horreysay aanu heshiis aan wada gaarnay intays hor fadhiisanay.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ogeraanta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay, mid kalena dhaawac ayaa uu soo gaaray kadib markii miliishiyaadka Al-Shabaab ay maanta weerar ay ku qaadeen gaari ciidan oo marayay deegaanka waqooyi ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolkaasi Nuur Maxamed Absuge, oo Nuur Dheere loo yaqaan, isla marahaantaana tagay goobta weerarka ka dhacay, ayaa v o a u sheegay in 3 askari oo midkood uu taliya ahaa weerarka lagu dilay, askari kalena lagu dhaawacay kadib markii gaari lala helay qoriga Baasuuka ay dadkaasi saarnaayeen. isla goobta maanta weerarka ka dhacay ayaa dhowr weerar lagu geystay saraakiil ciidan bilihii lasoo dhaafay. amniga inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar ayaa sii xumaanayay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay Al-Shabaab kordhiyeen weerarada ay halkaa ka geysanayaan.
La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso suurtagalnimada in dagaal hubka nukliyeerka uu Mareykanku la galo Kuuriyada Waqooyi. h r McMaster ayaa sabtidii shalay ahayd sheegay inay jiraan habab arintani lagu xallin karo iyadoo aan dagaal hubaysan la gelin. hase yeeshee, wuxuu intaasi ku daray in dalkaasi oo aada ugu sii dhowaanaya inuu hub samaysto ay taasi keenayso inaanan la sugi karin. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkii hore shaacisay in hadda ay hubka nukliyeerka ah ku duqeyn karto dhulweynaha dalka Mareykanka kadib markii ay tijaabisay gantaalada qaaradaha isaga kala goosha ee balaastiga. haddaba warbixintan ayaa sheegaysa in wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ay eegayso goobaha ku yaala galbeedka Mareykanka oo la dhigi karo hanaanka difaaca kadib markii hanjabaadii Kuuriyada Waqooyi ee ahayd in meelo ka mid a Mareykanka ay duqeyn karta ay soo baxday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadana qortay in hanaankaasi difaaca uu noqon karo qalabka hubka balistiga hawada kaga hortaga THAAD-ka loo yaqaano, kaasi oo Mareykanku uu horey u geeyey dalka dariska ah ee Kuuriyada Koonfureed.
Mareykanka ayaa u sheegay qaramada midoobay inaysan ku sii jiri karin heshiiska caalamiga ah ee muhaajiriinta. sanadkii 2016 ayaa 193 dal oo xubin ka ah golaha guud ee qaramada midoobay waxay isku raaceen qaraar loogu magacdaray qaraarka New York ee qaxootiga, kaasoo ay dalalkaasi ku taageerayaan xuquuqda qaxootiga si dadka loo caawiyo dibuddejinna loogu sameeyo, islamar ahaantaasina loo xaqiijiyo in qaxootiyadaasi ay helaan waxbarasho iyo shaqooyin. howlgalka qaramada midoobay howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa war uu soo saaray ku sheegay sabtidii in qaraarkaasi uu ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo ka hor imaanaya siyaasadda Mareykanka ee soo galootiga iyo mabaadiida maamulka Trump ee suugalootiga ku aadan. Kabixida Mareykanka heshiiskaasi ayaa imaanaya saacado uun ka hor inta uusan furmin shir heerkiisu caalami yahay oo Isniinta ka furmaya Porto Vallarta oo dalka Mexico ka tirsan, kaasoo lagu arinsan doono suugalootiga.
Lix qof oo shacab ah ayaa qarax ismiidaamina lagu dilay meel ku dhow gobolka bare ee Afghanistan axada maanta, iyadoo ay dhaawacmeen in ka badan 13 qof oo kale. Bamkaasi ayaa waxaa watay qof la socday mooto, waxa uuna u muuqday inuu rabay inuu gaaro waddo aad u mashquul ahayd oo uu ka socday bannaanbax lagu taageerayo dowladda deegaanka Jalalabad oo ah caasimadda gobolkaasi oo falkaasi qarax uu ka dhacay. Ciidamada amniga dalkaasi ayaa isku hortaagay ninkaasi inuu u gudbo qaraxa wato goobta dibadbaxaasi uu ka socday. Waxaa kale oo intaasi ku darayaa in la xiray guud ahaanba waddadii uu ninkaasi qaraxa ku geystay. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa waxa uu u xaqiijiyey V O E-da in tirada dadka dhintay ay ku jirtay haweeney iyo cunug yar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa V O A. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno galabta. Guddiga doorashooyinka madax bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed markii ugu horreysay muddo 48 sano ah, waxayna tani ka dambeysay markii sanadkii hore uu baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey sharciga furashada xisbiyada. Xisbiyada ayaa xilligan loo diiwaangeliyey qaab ku meel gaara ilaa iyo ay kasoo wada buuxinayaan shuruudaha. Haruun Macruuf ayaa talabadani ka wareystay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim.
Waxay leedahay muhiimad weyn, waxay ka mid tahay maanta munaasabadii dhacday tiirarka waaweyn ee doorasho lagu sameeyo ay ku hirgasho. Doorasho waxaa sal u ah horta sidaa ogtahayba shuruucda kadibna in la helo dadkii isdooranaya, kuwii la dooranaya, meesha wax lagu dooranaya, dhaqaaliya wax lagu dooranaya, rabitaanka doorashada, intaas oo dhan in la isku haayo waay si doorasho loo helo. Marka xisbiyadu waxa waaye dadkii doorashada ku loortanaayay oo ku tartanaayay. Marka waxa waaye bilaaw fiican oo lagu diyaarinayo xisbiyadii. Hadda waxay yihiin ku meel gaar, waxay isu soo diyaarinayaan inay noqdaan xisbi rasmi ah. Xisbi rasmi ah markay noqdaanna waxay xaq u yeelanayaan inay tartanka doorashada galaan.
Waa garta ku meel gaar maxaa laga wadaa?
Ku meel gaar waxaa laga wadaa ma ahan xisbi rasmi ah oo doorasho hadday hadda jirto ka qaybgeli kara, maxaa yeele waxaa ka dhiman shuruudo badan. Xisbiga ku meel gaarka waxaa loo aqoonsanaa hadda inuu isu diyaariyo xisbi buuxa inuu noqdo si uu shuruudaha dhan u buuxiyo. Hadda shuruudaha laga rabo waxauu xaq u leeyahay waxaawaa inuu xafiis furan karo, inuu shirar geli karo, in dowladda ay xaq ugu leeyahay inay markay shiraayaan nabadgelyadooda la ilaaliyo, in ay xafiisyo kasoo furan karaan gobollada iyo degmooyinka oo dhan, in ay ka hadli karaan markaas arrimaha barnaamijkooda iyo siyaasadooda iyo sida ay tahay iyo waxa ay rabaan inay qabtaan, inay dad soo jiidan karaan oo xibno ay soo jiidan karaan si ay u gaaraan xibnaha shuruudda ku ah in uu xisbi leeyahay. Haddus xibnahaasnahaynna uusan noqon karin xisbi joogto ah. Marka waa dariiqi ay kusii gaari lahaayeen xisbiga joogtada ah.
Xisbi rasmi oo buuxa maxay ku noqon karaan?
Xisbi rasmi oo buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranku uu lahaa 9 kamida ay xisbiya ku leeyihiin. Taas micneheedu waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin. Waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 oo muxuu ahaa xubno xisbiga inay jiraan, oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol, gobol kastaba 1,000 ilaa 100 xibin inuu ku leeyahay. Waxaa kaleeto awooda uu u yeelanaya markaas inuu bannaan baxyo sameyn karo, si toos ugu qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda, in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada, arrimahaasoo dhan kamid ah.
Way marka tiro u go-an oo aad dhahaysaan markii tiradaa la gaaro waan joojinaynaa diiwaangelinta xisbiyada miyaa jirta mise waa furan yahay boogu?
Qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay hadduu xisbi rabo inuu samaysan karo, laakiin waxaa jiraan shuruudo adag oo xadidi doona. Sharciga xisbiyada siyaasadeedana sheegaya shuruudaha oo jira oo sanad hore baarlamaanku uu ansixiyey.
Marka kaba soo qaad 2020 ama 2020 haddii 1000 xisbi ay isdiiwaan geliyaan doorashada 1000kooda way gali karaan?
Waa geli karaan, laakiin se waa waxaan suuragal ahayn ba inay 1000 xisbi shuruudaha dhigan ay buuxiyaan. Dadkii aan buu qaybsan yahay.
Waa gartay xisbiyadan marka aad diiwaan geliseen ilaa haatan ma raga u badan ma dumar baa ku jira bal ii kala sheeg ii sife waxay kala yihiin?
Xisbiyada liiska ay soo gudbinayaan ama guddiga dhexe ee ama golaha guddiga fulinta ee waxaa rabaa inuu baalansad yahay oo haween ay ku jiraan dad kala duwan inay ku jiraan, arrimahaas laga kontrola. Haddii arrimahaas laga waayona hadhow xisbi uma gudbayaan joogto ah. Tan kale haddaba xisbiyada waxaa ku jirta xisbi 7 xisbi ee gabar hogaaminayso wasiiradii hore ee arrimaha dibadda ra-iisul wasaare ku xigeen soo ahayd aa ku jirto Marwo Fawzi Xaaji Aadan oo xisbi ee gudoomiye ka taha ku jira xisbiga Maradiskareegaabu waa qayb waaley.
Waa gartay marka guddigiina madaxa bannaan waxaad ballan qaadaysaan doorashada soo socota hadday baarlamaanka tahay iyo hadday tan awoodda waddanka tahayba in xisbiyadu ay tartanka geli doonaan?
Taasam aan ballan qaadayna oo mu diyaarsannahay oona aaminsannahay inay suuroobi karto.
Waa gartay arrinta ku saabsan xisbigu inuu xaruntiisu qasab tahay magaalada Muqdisho, arrintaas sideed go-aanka lagu gaaray? Sababtoo ah xisbigu miyuusan xaruntiisa ugu weyn waddanka ka furan karin magaalo kale oo waddanka?
Xisbiga 9 gobol aan ku soo sheegay waa inuu xafiis ku leeyahay la yiri.
Waa gartay, laakiin xaruntiisa dhexe
waxaa loo yiri waxa ay doorashadan waa doorasho qaran, doorasho federaal ee qaran waa, doorasho degmana ma aha, xisbigan mas-uul kama noqonayo, doorasho gobolna mas-uul kama noqonayo, waa doorashada qaranka. Qarankana meesha laga maamulo oo xarunta u ah waa magaalo madaxda Muqdisho. Hadda
waxay taasi ahayd gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, Xaliim Ismaaciil Ibraahim, waxayna khadka telefoonka ahi ugu warramaysay wariyahayga Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maamul goboleedka Galmudug iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa muddo khilaaf uu ka dhexeeyey, waxaana maanta la wada gaaray heshiis kadib markii maalmo wadahadallo ay uga socdeen dalka Jabuuti. Haddaba faahfaahinta la xiriirta heshiiska ay gaareen dhinacyadaasi ayaa warbixintan waxaa kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Ahlul Sunna wa Jamaaca oo maalmahan wada hadalay uga socdeen magaalada Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u kala saxeexday heshiis aan la shaacin qodobada uu ka kooban yahay. Heshiiskaasi aan la shaacin waxaa saxeexa ugu duugay labada dhinac, gudoomiyaha Ahlul Sunna wa Jamaaca Sheikh Maxamed Shaakir Xasan Cali iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Saxeexa kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha Ahlu Sunna wa Jamaaca Sheikh Maxamed Shaakir Xasan Cali, wuxuuna yidhi
halkan waxaan ku gaarnay heshiis horudhac ah oo aada iyo aada aan isagu afgarannay. Waxyaabaha noo dhiman biidni illaahi alkariim waxaan ku dhammaystiranaynaa, guryaheenni iyo waddankeenni aan ku dhammaystiranaynaa. Annagu waddanka yacni waddan annagu aan leenahay oo Jabuuti walaalaheen hel walaal annagu joogna umbaan yacni gogasha ay noo dhigeen korkeedana afgaradkii iyo heshiiskii horudhaca aan ku gaarnay waddankii markaan tagnana waa ku dhammaystiranaynaa waxa noo dhiban.
Sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa isna sheegay sidan:
waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay runtii arrinta maantay. Markii ugu horreysay 10 sano arrinta noo taagnayd, markii ugu horreysay aanu heshiis aan wada gaarnay intay is hor fadhiisanay annaga oo Soomaaliya hoo annagii xagga ka nimid iyo Soomaalida kale halka aan ugu nimidba, inkastoo aanayna dhex gelina annaga un facilitationkana loo sameeyey hay-adihii maaragtay noo sameeyeen aada iyo aada bay u mahadsan yihiin. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa reer Jabuuti madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle Xeer Allaha siiyo. Markii ugu horreysay ma aha, maanta waxaa laga joogaa maalintii carta 19 sano baa laga joogaa. Maanta oo 19 sano laga joogo, Ilaahay waxaan ka rajaynayaa heshiiskan inuu noqdo kii ugu dambeeyey uu tasdiiqo oo maaragtay goobjoog ka ahaado. Ilaahay khayr siiyo. Waxa laalay wixii naga dhiman heshiiskan, wixii noo haray roosadeedeeda, howlahayaga kale, waxaanu la aadaynaa dalkii baan la aadaynaa. Gaar ahaan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa dhuusamreeb inaan ku kaamilano
heshiiskaasi guud ee aan la shaacin qodobada uu ka kooban yahay waxaa kor joogay wasiirka beeraha iyo biyaha ee Jabuuti Maxamed Axmed Cawaale, danjiraha Jabuuti uu fadhiyo Muqdisho Aadan Xasan Aadan, iyo mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ee galmudug iyo Ahlul Sunna wal Jamaaca, iyo mas-uuliyiin iyaguna ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Danjire Aadan Xasan Aadan ayaa sidan iigu muujiyay dareenkiisa saxiixa kadib.
Wax lagu farxo weeyaan inaan ka qayb qaato heshiiska maanta ay gaareen dowladda galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo runtii muddo dheer khilaaf iyo hirdan uu ka soo dhaxeeyay. Fadliga Ilaahay sokow waxaa la maareeytaana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar kale u gugulay walaalihiisa Soomaaliyeed inay halkan ku sheekaystaan oo ay ku heshiiyaan.
Xilli baan u baxay tahliil warsame ka tirsan golaha shacabka ka soo gashay galmudug state. Maanta waxaa farxad ii ah annagoo joogna Jabuuti in ay wadahadalkii isu bedelay uu dib u heshiisiin. Dib u heshiisiintana lagu heshiiyay in ay labada dhinacba ay heshiiyaan awalba dad walaalo lagu dhex jiro la isku dirahay ahayd. Waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Jabuuti, madaxweynaha golaha, madaxweynaha federaalka, ra'iisul wasaaraha ayaan mahad ugu celinayaa garab istaageen wada hadalkaan. Waana soo dhaweyn, waana farxad, waana inoo iid. Maanta waa inoo iid, waan ku
faraxsanahay. Rajaynta leeg waa lagu qabi karaa in saxiixan iyo heshiiskan u dhaqan galo kulka dalkii ku laabtaan.
Waa hirgelayaa madaxweynaha xaaf, waa madaxweyne u bisil shacabkiisa inuu garab istaago laguna kalsoon yahay.
Sheekhana
weligiis uu raadinayeen nin la jaan qaado. Marka insha Allah wax dib u soconaya mal hore u soconaysa galmudug.
Magacaygu waa Cabdullaahi Faarax Weheliye, wasiir dowladaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Runtii Ilaah ayaan ugu mahadcelinaynaa ugu horeyn. Kasoo koo waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha walaalaha dalka walaalaha Jabuuti iyo shacabkiisa iyo dowladdiisa oo dhan. Waxaan u mahadcelinayaa labadii gadaraf ee Ahlus Sunna iyo Galmudug ee maanta heshiiska hor dhaca halkan ku gaaray. Farxad weyn weyn ayay noo taawaa wax aan wada sugeynay.
Saxiixa kadib, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti. Labada wafdi ee wadahadalladu way u soo gabagabeysmeen maanta ee Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Bisha December 3-deeda waxaa meelo badan oo caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka. Sanadkii 1990-kii ayay Hay'adda Qaramada Midoobay ku dhawaaqday in maanta oo kale sanad kasta loo aqoonsado maalinta naafada. Wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad ayaa la kulmay qaar ka mid ah naafada ku dhaqan Muqdisho. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa degmooyinkooda kala duwan waxaa ku nool dad badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan ugu naafoobay, waxayna intooda badanna ku waxyeeloobeen dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya. Maanta oo ah maalinta naafada adduunka kuna beegan 3 Diseembar ayaa waxaa ka hadlay dad badan oo naafo ah. Cabdullaahi Macali Axmed waa gudoomiyaha naafada Soomaaliyeed, wuxuuna ka hadlay dhibaatada ay qabaan dadka naafada ah ee Soomaaliyeed.
Naafada Soomaaliyeed laga soo bilaabay xilligii dowlad Soomaaliya xurriyadda qaadatay ilaa maantadan la joogo, naafada waxaan oran karnaa dadka Soomaaliyeed ee ku naafoobay ama kuwa dabiiciga ha ahaadeen oo rabbaaniga ah Nigeralka la yiraahdo, ama kuwii dagaalada ku naafoobay, kuwii militariga ahaa, kuwii kaloo caadiyan, kuwii waayahan dambe mataqaanaa qaraxyada iyo xabadaha ku naafoobay ha ahaadeen. Waxaan oran karnaa markii laga reebo xilligii dowladdii kacaanka oo ay u sameysay oo waqtiguna uusan badnayn ay u sameysay xarumo u gaara oo lagu tababaro kuwa ay jiifsadaan, hay-adana uu u sameeyey oo gacanta ku qabtaa, markii laga reebo ma aysan helin daryeelkii ay u baahnaayeen oo dhinaca dowladda ama hay-adaha. Markii laga reebo waxa dadku ay la qabaan wax yaryaroo mucaawinooyin marmar la daadso oo qaarkood ay helaan qaarna aanay helin, markii laga reebo ma helin daryeel caafimaad, daryeel waxbarasho, daryeel hooy, mid cunto, mid shaqo abuur, iyo mid maamul, mid horumarineed, mid aqoonsi, wax ay heleen male ilaa haddadan.
Sidoo kale qaar ka mid a naafada ayaa V O A-da ugu warramay sida ay ku waayeen lixaadooda ama ku naafoobeen.
Abdullahi Ali Saq.
Abdullahi, waxaad ka mid tahay umaleena naafada Soomaaliyeed. Adiga dhibaatadani sidee kugu soo gaartay?
Ani waxay igu soo gaartay dagaalkii oo Itoobiyaankii 2009 bishii August ayaa lugta ka go'ay. Marka haddii maartay, alxamdulillaah waan ku qanacsanahay wixii Ilaahay keenay.
Dagaaladii dhacayay iyo madaficdii ayaa qayb ka mid ah soo gaareen miya dhibaato ka soo gaartay?
Si fiican.
Waayahay, markii ay dhibaatada kugu dhacday oo weysay lugtaadii oo qaaliga kugu ahayd, maxaa dareentay oo isbeddelay bulshada?
Wallaahi isbeddel badan aan dareemay oo qof lixdiis lahaad oo maartay qayb ka mid maqan ahay. Marka alxamdulillaah waan ku qanacsanahay wixii Ilaahay keenay.
Ay maxaa qabatay hadda howlaha aad qabatay maxaa ka mid?
Haddu waa magaalada iska shaqaystaa, waa adin iska shaqaystaa ahay oo shaqada oo naafonimada aan qabtaa oo maaragtay sidii lagu gargaaro dadka naafada, dadka baahida gaarka qabo ayaa u gargaaraa, u shaqeeya.
Aniga cumar macalin cabdi baa la yidhaah.
Waayahay cumar, waxaa u maleeyahay naafada ayaad ka mid tahay Soomaaliyeed. Markii ugu horreysay bal dhibaatada soo gaartay nooga sheekee.
Markii ugu horreysay haddaan kaaga warramo dhibaatadii soo gaadhay, dhibaato horey ahayd dowladdii dhexe oo Soomaaliya anoo naafo ay iga tagtay, dadkay ku soo barbaariso ay wax bartay oo shaqo geysay oo gacanta ku haysay baan ahaa. Dowladdii markay burburtayna hadda ilmo aabahood inta camal aan noqon, meel cidla aan ku soo dhacan.
Qaabkee adiga dhibaatadan kugu soo gaartay? Markii
dhibaatadan waxay igu soo gaadhay un kolay dagaaladii isdaba joog ahaa ee Soomaaliya ka dhici jiray, kuwaasay igu soo gaadhay.
Baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa horyaala sharci loogu talagalay naafada Soomaaliyeed. Xildhibaan Sadiiq Warfaa wuxuu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna uu sheegay inuu baarlamaanku xaq dhowrayo naafada Soomaaliyeed sharcigii loogu talagalana ay mar dhow ay soo saari doonaan.
Annagoo sharcigii meel fiican noo maraya oo la filayo kalfadhiga saddexaad oo baarlamaanka markana xirmo uu soo socdo, sharciyada ugu horreeya indisiyacadka ugu horreeya oo ka mid noqon doono in sharcigan la hirgeliyo. Marka maanta waxaan waxyaabihii ugu dambeeyey oo ah sharciga dadka baahiyaha gaarka leh in ay meel walba ama xaq walba sida qodobka tobanaad iyo qodobka 11aad ee dastuurkeena, qodobka 11aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, ilaah baa bini'aadamka marka hore karaameeyey oo isku mid ka wada dhigay, iyo qodobka 11aad oo ka hadlaya sinaanta labada iyo qodobo kale marka dastuuriga. Marka annaga waajibaadkana saaran oo sharci dejiyaasha dalka waxay tahay in dalkan shuruucda aan dejinayno ay ka turjunto baahiyaha dalka, dadka baahiyaha gaarka ah leh in marka ay bildhimada qaar markay aadayaan in loo sameeyo meel ay ka galaan, in musqulaha markii ay maaragtay musqulo iyaga ay u isticmaali karaan si wanaagsan. Waxaa kaloo walaalna horyaala marka iyo xagga shaqada in mataqaanaa shaqadu ay helaan kooto liraado in qaybtooda meel loo dhigo oo niyada loo dhiso aysan la dhihin dadkan waa dad baahiya gaar kale oo aanan ugu sameynin habsoo lagu sameynin.
Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku naafoobay dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya, waxaana dadkaasi inta badan dhibaato kala duwan ay ku haysaa degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Waatahay kooxda Al-Shabaab ayaa maanta weerar qasaare geystay ku qaaday gaari ciidan oo maraayay deegaanka Waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge Nurdheere oo tagay goobta weerarka uu ka dhacay V O A u sheegay in saddex askari oo midkood taliya ahaa weerarkaasi lagu dilay, askari kale tana lagu dhaawacay kadib markii gaarigii ay la socdeen baasuuka lagu dhuftay. Maxamed Cabdisandheere ayuuna uga waramay siday wax u dhaceen.
Gaalkii taa ku geeriyeeday naxariistii jannadii Allah ka waraabsanaynaa iyo laba askari inna waa dhaawacmo tahan.
Waa gartay sarkaalka darajadiisu maxay ahayd?
Korneel waa korneel.
Haye, xawgu Balcad buu ka baxay miya?
Balcad uu ka baxay saraakiisha inta hoose ku jirta Balcad uu ah. Marka jiro ku jahnay wadada loo galay
marka ma la socotay ilaala, ma la socotay oo xoojinaysa
ilaala badan la socda gaariga staafkiisa biyaha la socday. Oo yaraystay oo ciidanka wuxuu uga tegay Balcad. Afar cunug labada dhimatay iyo ninka dhaawacma hal nin leeba ka fakadaba.
Haye,
marka ciidan badan uma saarnay ninku gaariga lix cunug cambala saarnayd. Laba waa geeriyootay, midna waa dhaawac, asiguna waa ku geeriyooday, gaarigana way gubeen. Waa intaasi khasaarada la eg tahay, wax probleema male. Waa waskooda galay
waxaad
ii sheegtaa askarigii badbaaday aaway hadda
wiilkii dhaawaca isbitaal baa loo qaaday maxaa loo qaaday maskigii amara loo qaaday heladii uu ka dhintay ayaa xamirtigira loo qaaday mfarmeelka iyo kasla socotay iyo kii dhaawacay
waa gartay marka ninkii badbaaday ee kale maxuu idin sheegay
ninkii badbaaday hadda waxuu sheegaya ma wax laga sheegay kara maaha
haye
marka walaalkii arrintaasi la eg tahay sibaana wareyshkaas ayadoo ka kulalba
waan gartay waxaad ii sheegtaa firfircoonida al-shabaab amaba joogistooda wadada u dhexaysa Balcad iyo Johor intee la egta
may waxa wax saas usii buran maa wax dhumaasha dhumanayo waayo ayagoo isu waa meel inoo keena keentay kusoo dhumanayaan ma waxaan saas usii badnayno marka nin iska daganay gaadaan maana dadka taase maanta dhan waa jiogna maan jiogin haddii dad awooda yihiin meesha imaanayno
waa gartay marka
waa niman dhumaalaysi walaalkii
waaye marka idinka bal diyaar garowgiina xilligan iyo inaad sidaad aad maaragtay kooxaha sheegta inay ku dhumanayaan keymaha aad uga saar lahaydeen
sida u dhaqsaa badan waxaas waasoo afajar maayaan daryadu hadii la yira
waa gartay su-aasheeda ugu dambaysa mudane xaggeed hadda joogtaa adigu
Balcadaan jooga Balcad
ma meeshii dhacdadii weerar ka dhacay baa joogtaa
dhacdada meeshii ka dhacday aan joogaa
haye maxaa kuu muuqda ood arkaysaa
war hadda nimanka niman dhumashaaya ay ahaayeen wixii bay badan xabadayeenkulahayeenna waa ka carareen wax joogi kara maahan awooday isku celshaan ma lehen marka meeshii dhulkii ka yimaadeen dhulkiiay ku noqdeen marka dhulkiina waa dhul biyaha ku jiro waa dabagelayna haduu la yidhaah
waa gartay baabuurkii gubtay ma kuu muuqda
baabuurkii gubtay waa yaallaa waa ii muuqdaa
marka maxay ku sameeyeen baad isleedahay
gaariga bashiini ku qortay gaariga gaariga haddii sargaalkii wata la dilay labadii la socotana ay dhimatay gaarigu matoorkii xabada ugu yiideen gaarida qaa kara maahay
gudoomiye ku-xigeenka kaasi waxa uu ahaa amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere oo u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan oo jooga Washington.
Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Jaamac Buule Jaamac ayaa soo jeedinaya.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi aanu la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Aadan. Maxamed waxa uu haatan ku sugan yahay gobolka Ohio magaalada Columbus ee dalka Maraykanka, waxaana jecelnahay inuu nooga warramo xaaladda guud ee gobolka iyo weliba gaar ahaan amniga iyo horumarka gobolka Gedo iyo guud ahaanba wixii dhegeystayaasha ay ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya. ugu horreyn Maxamed Maxamed, ku soo dhowow laanta afka soomaaliga v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. awalan wasalaamayaa shaqaalaha idaacadda v o eda iyo dhammaan macaamiisha ku xiran ee ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaanba, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan kaga mahadinayaa fursadan aad ku diyaariseen wareysigan iyo sidoo kaleeto barnaamijka fursadda aad u siiseen dadka macaamiishiina ee meelaha kalegitan jooga ee raba inay ama afkaartooda dhiibtaan ama su-aalo ay ka weydiiyaan wixii kolley un dadkan mas-uuliyiinta soomaalida iyo wixii xoga oo ay ka rabaan wadankoodii dadka qurba joogta especially.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena. ugu horreyn adiga oo noo soo koobayo, waxaad warbixin gaaban naga siisaa safarka Maraykanka aad ku timid, waxa uu ku saabsan yahay?
guud ahaan safarkaan ku yimid Maraykanka waa laba qaybood buu ahaa. qayb waxay ahayd qayb iska private oo qusaysay, qaybta kaleetana waxay ahayd in muddadii meesha joogay xilkaan hayay gudoomiyaha gobolka Gedo in dadka communityga ama jaaliyadda kasoo jooda gobolkaasi inaan warbixin guud ka siiyo waxyaabihii noo qabsoomay iyo waxa targetkay uu yahay iyo isku xirka maamul iyo shacab iyo dadka qurba joogta oo ahaantii ah dadka asetka gobolku inta badan meelaha uu ku xisaabtamaa sidii la isugu xiri lahaa. taas wacyigelintaas ugu badnayd dhinaca kale too communitiyadan aan kala kulmay.
Waayahay wacyigelinta haddaan marka abaarno maadaama tan kale mid adig ku gooni ay ahayd, xageed tagtay yaadse iska aragteen jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan Reegado ama Jubbaland ee dalkan Mareykanka?
Dhabaantii jaaliyadihii aan arkay waxaa ugu horeeyey jaaliyaddan Seattle Washington. Guud ahaan waxay ahayn jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankaasi, qaasatan waxay ahayn jaaliyadda Jubbaland iyo kuwa gobolkan kasoo jooda ee mas-uulka ka ahay. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa Ohio iyo Minneapolis.
Maxaad la wadaagtay xaaladda guud ee gobolka amnigiisa gaar ahaan?
Dhab ahaan waxyaabihii jaaliyadda aan la wadaagayay waxay ahayd guud ahaan gobolku inuu nabad yahay, fursado badan oo dhab ahaantii ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dadkan uga faa'iidayaana meesha ay taallo. Guud ahaanna warbixintii guud een siinaya waxaa ka mid ahay qayb ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo wix daruufihii soo maray oo dadkan inta badan qurbaha jooga xilligii waddanka ay kasoo tagayeen, inkastoo inta badan dadku hadda update yahay oo ay wada ogyihiin waxyaabaha waddanka ka jira. Haddana waxyaabaha theory-ga ah ee hadal ahaantahay inta badan waxaa ka muhiimsan qof meesha jooga ku noolaaday ee xog fara badan oo dad badan aysan haynin ama si qaldan ay oga heleen social mediahana ee dhab ahaantii aynu inta badan ka saxay. Waxaan u sheegay fursadaha farada badan ee maanta dalku ku sugan yahay in waddanka Soomaaliyeed dhab ahaantii la dhihi karo challenge-ya fara badan ay iska jiraan ama dhinaca amniga ha ahaato, laakiin compared to meesha aan ka nimid iyo waqtiyadii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo markaad eegto in ay ka muuqato rajo aada u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed. Nidaam ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba nidaamku uu yahay nidaam guud oo isku xiran. Sidoo kaleeto in waxyaabihii ugu farada badnaa ee dhibka ummadda Soomaaliyeed ku hayay ee qabyaaladii ahayd inta badan ay dhammaatay, shacabka Soomaaliyeed saddexgalkiisa
waaye
deganaashuu dhinac walbaba inuu aada u wanaagsan yahay, stability-ga jirta ee noocaasana ee dadku inay uga faa'iidaystaan si waxyaabaha yaryar loo dhammaystiro dhinaca
waatahay
maalgashiga dadka dibadda jooga inaan laga maarmay.
Mudane gudoomiye Maxamed Maxamed Aadan, waxaan jecelnahay inaan marka toos aan u galno arrimaha amniga ee gobolka Gedo. Guud ahaan sawir waxaad naga siisaa, gobolka Gedo waa gobol gees ku yaalla, imise degmo ayuu ka kooban yahay, waa maxay xiriirka amni ee ka dhexeeya degmooyinkaasna?
Gobolka Gedo kolay ummadda Soomaaliyeed sida un inta badan oo waddanka jugraafigiisa yaqaana wuxuu dhacaa koonfurta Soomaaliya. Waa gobolkii 18-kii gobol, gobolka labaad ee ugu weyn gobolladii Soomaaliya 18-ka ahaa. Waa gobol dhab ahaantii qani ah, waxyaabo fara badan qani ku ah, oo gobolka keliya ee Soomaali ee 6-5 degmo oo webiga haysata, webiga uu mara leh. Waa gobolka keliya ee laba waddan xuduud la leh oo daris la ah. Dhinaca security-ga gobolka resourcesku inta badan de waxyaabaha inta badan dadku khilaafaadka uu ka yimaado, xuduudda wadamada deriska ah waa meelaha ugu farada badan inta badan khilaafaad ka yimaado. Laakiin waxyaabaha lagu guuleystay waxaa ka mid ah gobolkani dhinaca siyaasadda iyo dhinaca qabaa'ilaadka dadka deegaanka dega intaba in nabad guud ay ka jirto, xasilooni aada u wanaagsan uu gobol ka jiro, dadaal fara badan oo la galay oo dadkii mas-uuliyiinta ah meesha jooga ay galeen, khaasatan Jubbaland oo dhab ahaantii aan isleeyahay maamul goboleedyada maanta jira markii la fiiriyo inuu yahay maamul goboleedka dhinaca deganaanshaha, dhinaca siyaasadeed iyo dhinac deegaan intaba deganaansho weyn ay ka jirto. Taana ay sabab u ahayd mas-uuliyaddii uu mas-uulka ahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dadaalkii uu sameeyey dib u heshiisiinta ahaa. Taa oo sababtay macnaha xasilooni guud in gobolku uu ka jiro. Haddaan ku laabta dhinaca gobolka Gedo, dhab ahaantii waxaan isleeyahay dhammaan degmooyinkiisu waa xor weeye, maamulku gacanta ugu jiraa. Isku xirka guud ee degmooyinka iyo maamulka hadday noqon lahayd mid heer gobol ilaa heer maamul goboleed intaba aada bay u wanaagsan tahay.
Intaas aan ku hakinno dhegeystayaasha, ayaan rabaa inaan u gacan hadiyo dhegeystayaal. Waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaana inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed Aadan, Maxamed Dheere loo yaqaan. Dhegeystaha koowaad ayaan u baaqayaa adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Zakariya Khayre Warsame. Gudoomiyaha aada ayuu u mahadsan yahay waqtiga uu siiyey bulshada Soomaaliyeed inuu update ka dhigo waxyaaba ku saabsan gobolka Gedo. marka ani waxaan weydiinayaa laba su-aal. waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha, waxaa jira Gedo saan filaayo gudoomiye heer federaal iyo gudoomiye maamulka Jubbaland oo soo magacaabay, marka labadaas haddii ayba jirto job descriptionka iyo qaabka shaqada sidee ayay u qaybsanayaan. Sidoo kale waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolka Gedo problem ay ka tabanayaan maamulka Jubaland guud ahaan. Marka arintaas ma laga yaabaa in gudoomiyaha dadkaasi uu matalayo in uu ma aragtay in dasarcaad iyo waxyaabo noocaas uu sameynayo oo waxa ay tabanayaan
waaya
uu muujinayo
sekriyaad ayaad u mahadsantahay. Meesha aad ka soo hadlaysa noomaada sheegin
Muqdisho
caasimada dalka aad ka soo hadlaysa. Maxamed, waxaan u gudbaynaa dhegeystaha labaad labada su-aalood ee sakriye inaad xusuusnaato ayaan jeclahay. Dhegeystaha labaad, fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waan dhowahay jaamac buulo jaamac iyo v o a waa u mahadcelinayaa iyo gudoomiyaha gobolka Gedo. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdicolaad oo joogo magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Gudoomiyaha, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal oo kooban haduu ilaa yiraahdo. Su-aasha ugu horreysa aan rabo gudoomiyaha inaan weydiiyo waxaa waayo, waxaan ognahay gobolka Gedo in marar badan oo kala duwan ay ku soo noqotay duqeymo ka dhaca gobolka oo diyaaradaha ay duqeeyaan haadan kuwa Kenya ama diyaarada meelo kale laga leeyahay, oo dad sayid ah oo beeraley ah qaarkood xoolo dhaqato yihiin lagu laayo, dadkaasna ay sheegaan inaysan dad sacaba dirin ee dadyo kale ay diraan. Markayaa maxaan ku oradaa wax maamulka gobolka ah ama maamul degmo oo arrimahaas ka hadlaayo oo shacabkaas u doodayana maanan arkin. Marka gudoomiyaha gobolka waxaan weydiinayaa, ma raalli baad ka tihiin in dadka rayidka ah markasta inta la duqeeyo la yidhaahdo qolooyin kalaan duqeynay, misena maxaan ku yidhahday waxyaala kala jira? Su-aashaas raba inaan weydiiyo. Marka ugu horreyso, midda labaad oo ku xigta waxaa waayo, maamulka Jubbaland waxaan ognahay inuu magaalada Kismaayo iska fadhiyo oousan gobolka Gedo aad uga shaqeynin. Marka maxaa idinkaga qorshaysan in maamulka Jubbaland adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaalihii loo sameeyey inuu gobolka keeno? Labadaas su-aal baan weydiinaya maamulka Jubbaland.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdirasaaq. Maxamed, kusoo dhawow.
Waxaan isleeyahay su-aasha hore ee sekriya haddaan ku hormaro, waxaan jeclaan lahaa horta sekriya inaan saxo. Laba maamul oo maamulna Jubbaland uu magacaabo, maamulna federaalka dowladda dhexe ayaa magacooda ma jiraan. Dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba waa hal dowlad weye, waa dowlad isku mida weeye. Jaranjarada dowladnimo unbaa heer gobol, heer federaal iyo heer dowlad dhexe ah. Dalkan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne waa, maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baa madaxweyne waa. Waa wada shaqeeyaan, waa isku mid wey, waa hal system wey. Marka hal maamul baa jira, horta laba maamul ma jiraan, oo midna federaal uu magacaabay midna centralka ay magacaabeen oo iska soo horjeedo. Wada shaqeyntoodu ay isku qasan tahay, su-aasha ma jirto. Waxaan isleeyahay welina afka ka hor ma maqal kulley macal su-aala noocaasa. Taa marka insha allah inaad ka biskootaan rabaa hal maamul meeshu uu yahay. Cabashada dadweynaha ood sheegtay, de maamul sidiisaba dee dadweynuhu cabasho way qabaan, laakiin de cabashada noocay tahayna maadan sheegin. Waxaan isleeyahay inta badan dowladda aad maqlaysaa dee dowladdu waa shacabka wey, shacabka ayaga naftigoodaa laga rabaa. Waxyaabaha jira xaq loogu lahaa inay qaybtooda qaataan maaha shacabku inuu dowladdu inay kala laba yihiin, maaha shacabka iyo dowladdu waa isku mid. Amniga dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, horumarka dadka la raba inay ka shaqeeyaan waa shacabka, oo ah macnaha inay noqdaan dadku dad taxi bayaris inay noqdaan. Marka taa marka insha allah waxaba yaraatee cabasha hadi noocii ay tahay oo specificna ma aadan sheegin, laakiin insha allah cabasho walba oo shacabku uu qabo, dadka mas-uuliyiinta ah heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer maamul, intaba jaranjaro la qaadaa jiro, dee dadku cabashadooda ay ku gudbisan karaan.
Mudane gudoomiye, inta aadan u gudbin su-aasha Cabdirasaaq Baar Dheere, labadiisa su-aalood, cabashada haddaan ku noqdo Cabdirasaaq laftirkiisaaba la qabo, mid waxaa ka mid ah adeega oo aan lasoo gudbinin sida uu Cabdirasaaq su-aalihiisa ku daray, waad ka jawaabi doontaa. Laakiin cabashooyin siyaasadeed, maamulo iyo dad la dilay, wasiiro gobolka ah lagu eedeeyey magaalada Balaxaawo oo kale, cadaalad darro, waxyaaba fara badan oo waxaa jiro. Sida uu sekriye hadalka u dhigay dadka qaarkii ay qabaan maamulka Jubbaland ku saabsan, soo laysma dhigi karo.
Dhabaantii cabasho kasta oo la qabo, cabashadii dariiq loo raacay leedahay, qofku cabasho uu qabi karaa, cabashada uu qabo dariiq loo raaco, institutionaha waddanka ka dhisan. Cabasho walba oo la qaban institution loogu talagalay inuu xaliyo ayaa jira. Marka kaa unbaa cabashada insha allah loo gudbin doonaa, laakiin cabasho hadda guud oo dadki taagan yahay oo wide spread ah oo de meel walbaba taalla haddaan ugu ma ogi, laakiin ciddii iyadoo qabasho qabta ama shaqsi ka qabta ama maamul ka qabta dariiq loo maray leedahay, insha allah kaa unbaana lagula xalin doonaa. Su-aasha kale Cabdirasaaq haddaan u gudbo,
sax
duqeymaha inta badan dhaca ama waddankoodna ka dhaca, dhab ahaantii waxaan aad uga xumahay. Qof kasta oo shacaba oo Soomaaliyeed wax soo gaara aad baan uga xunnahay. Waxaan ku talinay ama farnayna maaha, inta badanna meelaha duqeynta ay ka dhacaan waxaa xaqiiqa ah oo mararka qaarkood dhacda inay yihiin meelo ka baxsan meelaha annaga hadda maamul ahaan aan gacanta ku hayno. Meesha iyadaana dee meel aan caddayn karno dhab ahaantii ma jirto cidda saxda ah markaa dhibku meesha ku gaaray, inay tahay targetkii loo jooday iyo inay tahay dad shacaba, laakiin mar walbaba waxaan caddaynaynaa inaynu ka xunnahay in dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan ba ay soo gaaraan dhibaato inay soo gartaa aad baan wax xumaa. Mida kaleeto adeega su-aasha labaad ee ah adeega Jubbaland iyo maamulka Jubbaland inuu Kismaayo joogo arrintaas sax maaha. Ee maamulka Kismaayo jooga haddii maamulka dowladdu waa qeyb wey, maamulka ma dad shaqsiyaad aad u taqaanaa mise nidaamka guud ee isku xiran aad u taqaanaa? Gudoomiyaha degmada ee Baahar Dheere jooga wuxuu meesha u joogaa ama matalaa maamulka Jubbaland? Bare saaxiibka gobolka Gedo jooga wuxuu matalaa waa Jubbaland wey. Maamulka Jubbaland waa kula jooga, waa kan shaqeynaya, waa ciidamada 4-6 amniga sugaya, waa maamulka iyagoo resourceska iyo waxay haystaan aad ay u yartahay. Inta badan adeega guud ee degmada ay ku socoto oo caawa aad nabadda ku jiifto dadka ka shaqeynaya wey
waa tahay
taa marka shaqsiyaad maahana, waa maamulka Jubbaland wey. Marka saa in loo fahmaa,
laakiin sida Cabdirasaaq uu hadalka u dhigay, ma ahan aqoonsi la-aan maamulka Jubbaland inuu ka cabanayo oo uu taageero iyo taageeri la-aan ay tahay, laakiin wuxuu ka hadlay in adeegii aan la soo daadejin. Tanna waa mid jamhuuriyadda oo dhan ka jirto. Waxaa la yidhaahdaa taageerada caalamku waxay ku dhacdaa magaalada Muqdisho, inta badanna magaalada Muqdisho ma soo dhaafto. Maamul gobolada ayaa ku dacwooda arrintaasi. Haddana maamul goboleedyadii dadkii hoos imaanayay waxay ku dacwoodaan in adeega soo gaara maamul goboleedyada uusan soo dhaafin caasimadaha. Marka Cabdirasaaq wuxuu carabka si toosa ugu dhuftay waxbarashada, caafimaadka, adeegii bulshada. Marka arrintaas maxaad ka leedahay?
Waxaan isleeyahay inta badan adeega guud bulshada inta badan hadday noqon lahayd caafimaad, hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd security-ga naftigooda, intaba adeega dowladda gacanteeda ku jiri lahaa oo waxyaabaha taxation-ka ee dadka ay ka qaado, dhaqaalaha dowladdu ay ku xisaabtanto, waa canshuuraadka dadka wey. Canshuurtina intii badnayd dadku 80% inta badan hadda ma baxshaan, ama resourceskii baana weli abuurnayn oo deylihii dhaqaalahan weli si fiican loo abuurin oo weli hawshoodii socotaa. Inta yartoo marka aad moodo ee taxation-kaana, inta badan serviceka maamulka waxaa lagu wada wey, laakiin inta badan adeega guud waxaa bixiya waa international NGO-ska. Waxbarashadoo kaleeto hadda waxaa naga caawiya, waa hay-adaha naga caawiya, caafimaadka hay-adaha caawiya, ciidanka mushaarkiisa naftigiisa haddee waa wadamaha naga caawiya. Intoodana dee meel keliya kuma eeg qaadaana, inta badan waxay ku kala firaarsan yihiin ama joogaan ama resourceka gaarsiiyaan meelaha maamuladu ka jiraan. Intaba caafimaadka hadda Baahar Dheere Cabdirasaaq uu joogo ama waxbarashada, intaba hay-adaha gacanta ku haya. Marka resource toos loo mariyo dowladda dhexe maahana, inta badan dowlad waxa maamula ama bixiya ama gacanta ugu dambeeya iskale waa hay-adaha weeye. Adeega kale oo dee canshuuraadkii la qaadi lahaana ee dowladdu ay kaga madax banaanaan lahayd baahida ay u qabtay international community-gu inay iyagu weli hawshi wadaana dee waqtigeeda insha allah, waa intayadan ama dhegaystayaasha ama adeega Cabdirasaaq hadda Baahar Dheere joog, intaas sida aan committed u noqono oo dee dad taxi bayeris aan u noqono oo amnigaan uga shaqeyno oo resourceki sidii loo abuuri lahaa, waxyaabaha farada badan ee challengeska ee jira ay ugu horreysa amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa si loo helo in dowladdu adeegii loo baahnaana ay u fuliso, dadkuna wixii xaq loogu lahaa ay u bixiyaan insha allah in laga wada shaqeeyo.
Mudane Gudoomiye, waxaad ogtahay canshuurta aad ayaad ugu soo celcelisay canshuuraha in la bixiyo, in canshuurta laga qayb qaato, laakiin dalkan Mareykanka hadda aad ku sugan tahay canshuur bixintiisu dhibka laga maro in wax laga bedelo, in sare loo qaado, in la habeeyo, inaan wax la isku wada raacsan yahay oo lasoo wada dhaweeye aysan ahayn canshuur in la bixiyo, laakiin dadaal ay dowladdu marto oo dadkana lagu qanciyo ayaa canshuur lagu bixiyaa. Dadweynaha iyo ganacsatadu eeda inta badan ma lahane ama ma ahan mid u dhaxaysa dowladda iyo shacabka. Sida canshuurta lagu qaadi lahaa, miyaan adinka laydinka doonaynin inaad u diyaar garowdaan oo aad dadka ayaad kasbataan?
Dhab ahaantii kolley intii hadda un maamulka anigu aan joogay ama aan ku dhex jiray resource badan oo lagu abuuri kara canshuuraadka in la aruushaan sameynay, dadaalkeedina waa wadnaa. Waxyaabaha ugu farada badan ee hadda baahida ugu badan aan isleeyahay maamulkana intii muddadii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay amniga markii laga soo tago waxaa ka mid ahaa garsoorka iyo maaliyadda. Intana insha allah hawshaasi weli waa ku jirnaa, meeshii aan ka rabnay ma aanan gaarin, laakiin waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaha badan dadku waxay dareemi doonaan waa runoodee dadka way ku adagtahay in lagu qanciyo canshuurta in laga qaado. Macal wadamadii westiga hadda inta badan aad arkaysaa oo hadda Yurub oo kaleeto waan dhaweyto fadeexadii dhacday ee boqorada dhan, si canshuurta looga gabado wadamo kaleeto in dhaqaalihii la geeyo.
Waaye, waqtiga ayaa nagu yar, waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursada siino. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a ee magaalada Washington dalka Mareykanka. Waxaa inoogu marti ah gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland, Maxamed Maxamed Aadan. Aan u gacan haadiyo dhegeysta kale, dhegeystaha saddexaad adigoo magacaago saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقة ومحمود حسن دول وحن جوغا ودنك جرماني قبل كان نوت ويسي. السلام يا VOA iyo dhamaan shaqaalaha iyo gudoomiyaha gobolka maxamed su'aashayda koobaad gudoomiyaha wax badan buu hadda la weydiiyay oo uu dul marmaray waxaan ognahay gobolka gedo inaysan ka jirin iskuulo waxbarasho oo free ah waa Soomaaliya waan ognahay nidaam badan kama jiro oo nabad badan kama jirto iyo laakiin gobolka gobolada ugu liito inuu ka mid yahay xagga waxbarashada uusan iskuul hay'ad bixiso oo carur dhigtaan ama dowlad bixiso inuusan ka jirin. Waxaa ka jira iskuulo yaryar oo dad NGO waa waxaystaan ama ilaa kuran yahay dad yaryar oo dibadaha ka imaaday waxaystaan. Marka su-aasha kubadan weydiin waxaa waaye hal iskuul oo xataa aad dhisteen oo dad ku dhisteen oo ku tawarcudeen ama tagsigaasiyaysaan ka qaadeen ama ilinka dowladda aad kasoo qaadeen ma jiraa, waa midda koobaad. Su-aasha koobaad. Su-aasha labaad, maadaama gobolka Gedo uu ka mid yahay gobol Jubbaland, maxaad ka awoodaan shaqaalaysiinta Jubbaland sida loo awood qeyb sida loo shaqaalaysiin karo oo talaan Jubbaland markay shaqaalaysiinayso dadka waxbartay oo Jubbaland u dhashay awood ma ku leedihiin inaad la qeybsataan dadka la shaqaalaysiinayo waxbartay oo Jubbaland?
Waaye, aad aad ayaad u mahadsantahay. Labadaa su-aalood ayaan ku diinaynaa, waqtiga ayaa nagu yar mudan ugu doomiya. Waxaan jeclahay inaan ku daro dhageysta kale marka aad labada dhageystaba u wada jawaabto. Marka dhageystaha afraad ayaan u gacan haadinayaa, fadlan kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto adigoo ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mahdi Cabdisamed Ciyaal.
Calaykum salaam Mahdi.
Waxaan joogaa magaalada Bareere, runtii gudoomiyahana waa salaamaya, dahda VOA sidoo kale waa salaamaya dhageystayaasha. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo, runtii waxaan aad ula soconaa in nidaamka ka jira Soomaaliya inkastoo guud ahaan yahay nidaam aad u liito, haddana gobolka gudoomiyaha uu gudoomiye ka yahay ee gobolka Gedo wuxuu ka mid yahay gobolada marka la fiiriyo gobolada Soomaaliya xagga baaxadda iyo khayraadka ugu weyn hadduusan ahaynba gobolka labaad. Waxaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha maxaa qorsha ah uu gudoomiyuhu ama maamulka gobolka uu ugu talagalay si ummadda loogu maxaan ku raaday looga faa'iideeyo khayraadka dalka iyo gobolka uu leeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kusoo dhawo mudane gudoomiye.
Awalan waa islaamaya mar labaad Maxamuud oo Jarmalka jooga. Su-aashiisa waxaan isleeyahay waa su-aal fiican weeye, laakiin xoogaha xoogaalnimada yaad moodaa inay wax yar yara dhiman tahay meeshaas oo ah dhinaca waxbarashada gobolku kuma liito. Waxbarashadii hadda u dambeysay ee imtixaanadii la qaaday magaalada Muqdisho ka sokow gobolka koowaad ee gobolada Soomaaliya number one galay wuxuu ahaa gobolka Gedo ahaa. Ardaydii imtixaanka u fadhiisatayna kii ugu hooseeyey wuxuu helay 75% percentageka ay ku baaseen wuxuu ka koreeyey 75%. Ardaydii ugu horreysay ama Jubbaland kuwii ugu horreeyey ahaayeen ama goboladii kaleeto ee imtixaanka ka qayb qaatay guud ee sanadka hadda dhaweyto waxbarashadu dhammaan heer degmooyinka oo dhan way ka jirtaa. Inta badanna free maahanta maahane free waxbarasho fara badan baa free ah oo arday fara badan baa free ku aada, inkastoo ay jiraan waxbarashooyin kaleeto oo dee dad private ay rangareeyaan. Dadaalka aan ugu jirna insha allah waxaa ka mid a in hadda World Bank uu naga caawinaya ilaa 110 arday macalin mushaarkooda. Waan doonaynaa arrintaa in aan insha allah uga faa'iidaysano in ardayda even private-ka iskuulada private-ka aada in lacagta fiiga ah ay bixiyaan laga dhimo keliya un iskuulka service-kiisa una ay baxshaan, laakiin inta badan lacaga ay bixiyaan in ka yar hadda ay bixin doonaan insha allah. Marka dhinaca waxbarashada horta saasi aada ugu fiican tahay. Dhinaca shaqo-qorida shaqo-qorista inta badan dee shaqooyinka fursadaha horta yaala ma badno oo dee waddanku waad iska ogtahay xaalkiisa. Inta badanna si siman yaa inta badan wixii shaqo soo baxda in hay-adaha unbay inta badan nooga imaadaan, iyagana haddii meelaha un lagu boostigareeyo kulli qolada un markaa shaqada wada unbay ku xirantahay annaga maamul ahaan hadda qola aan si toosa shaqo u geyna ma jirto. Mararka qaarkood way dhacdaa fursada inta soo baxa fursadahaas oo laga yaabay in lagu soo dhejiyo ama xamar ama kismaayo kaleeto lagu soo dhejiyo, in dad fara badan oo shaqaala ah oo gobolka jooga aysan fursad u helin inay inta diyaarad raacaan kismaayo tagaan ama meelaha shaqooyinka lagu boostigareeyo ay tagaan iyagoosan hubin in dee wixii ay helayaan iyo kaleeto ay aada ugu adag tahay oon isleenahay inay fiicnaan lahayd wixii ama online ha lagu waxeeyo ama dadka at least accommodation-ka in laga caawiyo transportation-kii iyo degaankii inta ay fursadooda imtixaanka ay gelayaan natiijada inay meesha ku baasayaan iyo kale inta ay ka ogaanayaan. Dhibkaas dhabahaantii wuu jiraa. Madaxweynuhu markii hadda gobolku uu imaanayeyna rag dhalinyaraha oo dadkii jaamacadaha soo dhameeyey aana fursada shaqada in chance-ka la siiyo oo dee ama degaankoodii degaankii la keeno imtixaanada lagu qaado ama accommodation-ka iyo diyaaraddii la diyaariyay chiefkii. Waa madaxweyne insha allah waa lagala hadlay arintan insha Allah madaxweynuhu inuu ka jawaabayo oo arintan wax ka qabanayo iyo ballan qaaday marka taa insha Allah taasan leeyahay mid arinta kale to mahdi jooga baar dheere waxaan isleeyahay sayay qeyraadka looga faa'iideysan kara madan gobolkan uu qani yahay waa sax weeye fursadihii gobolka ka jiray haday noqon lahayd in xoolaha oo ah gobolada gobolka ugu horeeya haday noqon lahayd in beeraha oo de laba wabi gobol uu yahay haday noqon lahayd in ganacsiga oo aad wadamadan dariskan la nahay intaba anagu waxaan diyaarinay regional development plan oo ah sidii gobolkaana lagu horumarin lahaa qeyraadkiisana looga faa'iideysan lahaa fursadahaasna aan u bandhigaynay dadkan hadda naftigooda ee qurba joogta ah oo lahayn kale ka faa'iideysan resoursiga wadanka yaala oo ah dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo ganacsigan ilaa iyo xuduudaha looga faa'iideysan karo fursadahaas marka dhammaan waxaan isleeyahay dowladan insha Allah waa u bandhignay waxyaabaha weliba hadda ugu fiican ee gobolku qani ku yahay waxaa ka mid ah baar dheero kaleeto mashruucii weynaa ee markabley dowladii dhexe soo qabya ama bilowgiisii aan la dhameystirin oo fursad fara badan u beeri kara macnaha dhammaan East Africa oo dhan iyo mashruuca shameetada ee baar dheere labadaba iyo midkana wadadan weyn ee isku xirta halbowlaha u noqon karta ee gobolka dhexdiisa oo dhinaca ganacsiga xoolihii iyo beerihii intaba iyo soo dejintii qalabka kaleetaba marka insha Allah intaba ku jirnaa fursadahaasna wixii aan gaarsiin karna insha Allah waa gaarsiin karnaa si gobolkani isaguna waa isku filan yahay gobollo fara badan oo Soomaaliyan uu ku filan yahay dhaqaalaha Soomaaliya wax badan buu ka kabi karaa intaasoo dhan waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga mida ama dhageystayaasha ama gobolka jooga waxaasoo dhan waxa asalku waa waa amniga wey dadku amniga inay ka shaqeeyaan amnigu anagu nagu xiran yahay
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaad su-aal ka mid a su-aalihii aad ka jawaabtay aad raadraac u sii yeesho tan shaqada iyo awood qaybsiga ku saabsan shaqooyinka Jubbaland haddii aanba abtirsiinyo iyo 4.5 inan u qaybsan shaqooyinka gobolka uu bixinayo miyaan deegaan ahaan loo qaybsan oo 3 gobol ee gobolka uu ka kooban yahay aan shaqooyinkeeda loo kala qoondayn
shaqooyinka inta badan waa shaqooyin professional oo technician u baahan waa shaqooyin la rabo dadka imtixaanayn looga qaado shaqo marka u baahan imtixaan lagu qaado 4.5 laguma salayn karo inta badan sababtoo ah waxaa la raadinayaa waa khibrad weeye taa marka waa shaqada waa la soo dhajiyaa dadka imtixaan bay u galaan cidii ku baasta iyadoo loo fiirin reerka ay tahay iyo meesha ay ka timid ayaana shaqada lagu baysgareeyaa laakiin cabashadeedu waxay ahayd shaqada haddii la soo dhajiyo dadka Jubbaland-na loo soo dhajiyey haddii Ismaaiil lagu soo dhajiyey ardayga jooga Doolow ama jooga Luuq ama Garbahaari ama Baar dheer ama Buulaxaawo suu uga faa'iideysan karaa imtixaanka Ismaaiil uu imaan karaa haddaan loo diyaarin diyaaradda uu soo raaci lahaa
qaybtaas
iyo hoteelkii uu degi lahaa marka taana insha Allah in la xaliyo oo xal loo helo yaa qorsheheeda insha Allah socda
qaybtaas waad ka jawaabtay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada aad nagala qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a
aadaan kaaga mahadinaya dhamaan
dhegeystayaal barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaasna waa naga intaasan iyo toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsanyahay jaamac buule jaamac iyo barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaha idinla socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a markana ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa baydhabo ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a dadka qurbaha ka yimid ayaa bilaabay inay ganacsiyo horumar leh ka sameeyaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inta badan ganacsiyada ay abuuraan dadka qurbaha ka yimid waxay u badan yihiin kuwa ay ka soo arkeen ama ay uga soo shaqeeyeen wadamada ay ka yimaadeen Idris Sheikh Ahmed wuxuu ka mid yahay dadka ganacsiyada ka abuuray magaalada Baydhabo wuxuu magaalada ka sameeyay labaajo lagu dhaqo baabuurta iyo mootooyinka labaajadan waxay ka duwan tahay labaajooyinkii hore ee baabuurta lagu dhaqi jiray ee ku yaalay magaalada Baydhabo Idris waxaan weydiiyay siday ugu suurta gashay labaajadan gaadiidka lagu dhaqo inay ka hirgeliyaan magaalada Baydhabo
labaajada Saudi yaa naqshadan ku sheegney gariigada Saudi ku sheegney inay horumar Baydhabo sheegno oo dadka meenaha wal iyo hatan gorna inay toosna yaa sheegney saasan sheegney yarko walaalka ee shaqeeyay hataba Saudiyanka furunta baranja ahaan aan tan
waa garta marka sidee waay marka dadka baawurta labaajadan ku dhaqday iyo sida socodka labaajada uu yahay bal sharaxaad naga sii
okay waay dadka safeelan dhigadaan baawurta safeelan ee gariga laga qaada oo safeelan dhigay baawurta dhigtaan jeey idan feeliin labaajooyinka koro lan qaada baawurta koro lan qaada gariga baawurta hoos iyo la arage gariga laga qaada koro lan qaada
waa dhigmada sifeelan soo biyo baaran baa horto walay ku furfurun iyo walay nidaam jeer argaan
waa garta marka labaajadiina waxay kaga duwan tahay labaajooyinka kale
labaajooyinka ay ku duwan tahay gariigalay ku duwan tahay gariigadan oo u suban la sheeney bay dhawn yaal
baawrta aad dhaqaysan baawr noocay isugu jirtaa
horto wiinka dhigan baawrta yareerka dhigan bajaajada dhigan bajaajada meeka dhigan lama door baawrto oo ilaa iyo homey shan door ilaa iyo homey walay homey ku i bajaajada tii ah baawrta wiin taas helis way $10 $8 ya ubada $10 ubada
dadka baawrta idinka dhaqdamo baydhabo oo kaliya mise deegaanada kale baawrtooda hataa waa
baydhabo walay ka jaray ilaa meel walba ku qoyan tuulyaal meel walba ku qoyan ada
inta badan dadka qurbaha ka soo laabta ayaa marka ay soo gaaraan gudaha dalka waxa ay bilaabaan inay ganacsiyo kala duwan ka sameeyaan dalka waxayna taasi qayb ka tahay horumarka ganacsiyada ka jira gobolada dalka iyadoo fursado badan oo shaqooyin ay ka abuurmayso gudahaan dhegeystayaal intaas waxay noogu eeg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartan dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh ayaa ganacsigan la socodsiinaya halkaas aad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington aad buuna u mahadsan yahay haatanna ku soo dhowaada codka axmed cali cigaal iyo heeska boodhariba caashiqa codkaasi quruxda badan ee macaan in aadan ku kala jarno aad baan uga xunnahay axmed cali cigaal laakiinse waqtiga ayaa halkaas nala gaaray waxaan idin leenahay waqtiyo kale insha allah idaacaddii galabnimona guud ahaan intaasi ayaan kusoo gebagabayneynaa dhinaci isku dubaridka barnaamijkii soo saarista waa bashiir abikar iyadoo dhinaca kaletana idinla socodsiineyna anigoo ah saare cabdi axmed iyo weliba jamaal axmed cismaan teer iyo kulanti dambana nabadgelyo